Tryggvi Þór Herbertsson.
Virðulegi forseti, ég fagna þessari yfirlýsingu efnahags- og viðskiptaráðherra að hér er viss tímamót frá því sem að áður var að dagskrá að ræða að það er ljóst að þetta mál olli miklum deilum í vor og var eitt af samkomulagsmálum að skyldi vera frestað síðastliði vor og því var frestað fram á þennan svo kallaða haustupp eða septemberstupp og það er óhætt að segja það að það hafi svona verið þungur róðurinn fyrst til að byrja með en nákvæmlega eins og hæstvirtur ráðherra lýsti að þá tókst að lokum mjög gott samkomulag hvernig afgreiða skyldi málið. En þrátt fyrir að það sé komið lausn í málið að við í stjórnarandstöðunni munum ekki standa í vegi fyrir málinu á engan hátt, að þá er það nú svo að gjaldeyrishöft, nákvæmlega eins og hæstvirtur ráðherra listi, eru alvarlegur hlutur og mikið þjóðfélagsböl getum við sagt að það kom upp alls konar bjaganir í hagkerfinu sem að leiða til spillingar og þess að auðaðunum er endurdreift á óréttlátan hátt að mörgum finnst. Þannig að í grunninn að þá erum við á móti gjaldeyrishöftum en við höfum aftur á móti skilning að því að þau eru ekki hægt að afnema 1, 2 og 3 getum við sagt og að þessi leið sem að er sett hér fram að sem er árangur samstarfs eða samræðna og samninga að er svona það skásta sem er í boði. Þannig að ég lýsi yfir ánægjuminni með málalyktir og vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir samstarfið í því. Auk þess sem að formaður efnahags- og skattanefndar hefur staðið sér mjög vel í að reyna leiða þetta mál til lyktar.
Til máls tekur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður.